Незвичайна програма рецептів життя починається, це прямий ефір. Ми вирішили зробити щось на кшталт страсного такого марафону. Це час, коли ми відкриті знову ж таки на спілкування, на теми, те, що найбільше цікавить вас в першу чергу, дорогі слухачі, в темі сьогоднішнього дня, про особливість цього дня, про те, що цей день, один день в житті Ісуса Христа, цей конкретний день Його воскресіння і смерті, що Він значить для мене сьогодні, ось конкретно для мого спасіння. Про все це і не тільки про це будемо говорити з отцем Романом Островським, віцеректором Київської Трьохсвятительської духовної семінарії. Нагадаю ще також для слухачів, що отець Роман є перфектом з навчальної частини, ліцензіат біблійного богослов'я. І з отцем Романом сьогодні спробуємо поглянути взагалі на цей день, день Страсної П'ятниці. Отже, я вітаю вас, я рада, що ви сьогодні з нами в цьому марафону Страсному. І хочу, знаєте, сказати вам, багато з моїх знайомих сьогодні дуже заклопотані. Заклопотані випічками пасок, приготуванням гарних страв, приготуванням своїх осель. І часом навіть бачу у моїй Фейсбук-стрічці з'являються такі повідомлення, що як все встигнути, або як, наприклад, навіть одна з статей, яка вийшла на інформаційно-релігійному часописі, як жінці встигнути підготувати все до Пасхи і не вмерти. Та? Тобто і в тому всьому, в тій біганині, в тому, що ми винні, в тому, що кожен з нас ще має, окрім цього всього, різні обов'язки по роботі, по всьому абсолютно, десь ніби з паралельної реальності відбувається ось спомин страстей Господніх. Якби, щоб для нас ця паралельна реальність стала сьогодні нашою реальністю, можливо, кілька порад від вас на початок, я вас попрошу.
Дуже дякую за участь в ефірі. Дуже важко сьогодні давати поради, але недавно, раніше Святослав дуже гарно сказав річ, що сучасна людина, вона має все, в неї немає там браку в коштах, десь в їжі, знаєте, в безпеці, але вона не має одного, вона не має часу. І це правда, це така сучасна проблема цілого, здавалося б, навіть людства, не лише там України чи Європи. Ось, що можна вам сказати? Справді, зараз всі заклопотані, всі зараз дуже багато справ, але сьогоднішній день він є особливий, і всі, хто є ваші радіослухачі, я думаю, вони знають, що сьогодні, немов би, світ, час, він на певний момент зупинився, тому що те, що відбулося багато-багато сотень років тому, ось воно сьогодні ми його наново переживаємо, знову беремо в цьому участь, і події, коли Христа було покладено до гробу, коли сьогодні він як людина помер. І сьогодні, немов би, вся логіка десь утворіння, вона, немов би, ламається, і ми бачимо щось надзвичайне. Той, хто творив цей світ, його прикрашав, знаєте, робив його гарним, завдяки своїй такій любові, особливій любові до людини, до свого сотворіння, він дозволив цій людині себе вбити, він дозволив себе взяти, продати навіть, зрадити, хоча він це все знав і про це говорив, ви пам'ятаєте, я думаю, всі ці тексти, коли він звертався і до учнів, і до Юди, зокрема, і в своїй любові він це все дозволяє, він, ну, скажімо, не захищає себе, навпаки, йде до цієї крайньої межі такої особливої любові. Що нам з цим робити, скажімо, як нам з цим жити? Справді є дуже багато турбот, потреб і так далі, але би хотілося, щоб десь ми змогли виділити невеличку частину свого часу і справді так зупинитися, крутитися в цьому хаосі і задуматися, а що є для мене ця Страсна П'ятниця, це воскресіння, чи це є ще одна дата в календарі, позначена якимось особливим кольором, наприклад. Чи все ж таки це є такий, скажімо, особливий момент, коли я ще раз собі пригадую, що все ж таки я християнин, і я десь мав би якось по-іншому відраховувати час, рахувати можливості, справи. Ну, це таке вступне, так би мовити, десь би хотілося, щоб ми навчилися, тому що ми всі цим страждаємо. На жаль, наша постійний поспіх, брак цього часу, брак можливостей зосередитись на собі, вони нас роблять десь в певному значенні навіть трошки такими обділеними долею, знаєте.
Ви знаєте, отже, чим далі, тим більше я бачу, наскільки зараз пропагується якась зовсім інша культура святкування християнських свят. Це зовсім не християнське святкування саме традиційних християнських свят, це інші акценти, зміщені на народні вірування, традиції, забарвлені якимсь таким, ну, знаєте, напевно, дуже академічно буде сказано секуляризмом, але насправді, ну, ще раз зміщені акценти настільки, що, наприклад, у Страсний четвер діти в школі перед Страсним четвергом, ось в середу велику, то моя дитина приходить додому і каже, це та дитина, яка ходить до церкви, ходить на катехези, ми з нею розглядаємо Слово Боже разом, але вона мені говорить, головне встигнути помитися. Ну, в четвер, розумієте, отче? І це насправді, ну, вражає. Та як я питаю, звідки ось ця теза, звідки це, де ти почула? Вона починає говорити, що до нас вчителька прийшла, сказала, що ось Паски печуть обов'язково там в четвер, обов'язково там треба помитися, обов'язково. Кажу, а чому? Поясни. Ти ж знаєш. І вона, коли даєш питання, чому, починає потім задумуватись і говорити мені, ну, та, я розумію. Але ви розумієте, отче, що ці акценти просто, ну, дивовижні. Я моніторила, наприклад, в таких світських виданнях, наприклад, на сторінках обозрівателя, ну, на сторінках, ну, таких світських топових видань, так? Поряд із матеріалами, які розповідають і про богослужіння, поряд з тим є, наприклад, що можна робити, що не можна робити в Великий четвер там, чи Страсну п'ятницю, як краще там відсвяткувати, як, ну, і там нічого християнського немає зовсім. Для людини, яка тільки приглядається, можливо, до християнства, в тих навіть крашанках та і в тому обрядовості вона Ісуса розіп'ятого не знайде. І в його біль, його страждань, його відкинутості, да, в його зраді, ну, зради його, вона не буде співучасником, вона не побачить цю трагедію Бога на хресті. Як нам, як в першу чергу, навіть не те, що ми зараз через радіоефір про це говоримо. Це зрозуміло, що це є один із методів говорити про це, але як нам, як християнам, зараз нас чують християни, впевнено такі, що, ну, ревні, як нам стати не нав'язливим, та, але світочом от тих подій, свідком подій тих, які про які ми читаємо в Біблії, про які ми сьогодні думаємо.
Бачите, я не знаю, ну, тобто в мене немає готового рецепту, знаєте, якоїсь повного кардинальної переміни, але мені здається, що ми повинні розуміти, що Пасха сама в собі, вона є багатосемантична, полісемантична. Тобто тут є дуже багато рівнів, і, ну, мені здається, що їх, можливо, не потрібно повністю вилучати, але їх потрібно християнізовувати і, ну, скажімо, надавати їм того оригінального значення, якого вони мали в первісному, скажімо, випадку. Тобто, якщо ми говоримо, знову ж таки, тому що дехто сприймає Пасху лише на рівні їжі, я думаю, це не для кого не є секрет. Тобто, що це от кошик, посвятити його, там поставити ці відповідні, скажімо, страви, але і людина не йде поза цим. Тобто, для неї цього достатньо, це її Пасха, знаєте. Я думаю, що, ну, про це потрібно говорити. Я думаю, самі християни, вони повинні розуміти, що ми не просто, скажімо, приносимо їжу, ну, бо так колись робили там наші діди, наші прадіди, але що це якийсь особливий, тому що час посту ми, немовби, не оберігалися від цієї їжі, ми старалися не їсти м'ясних продуктів, відмовитись від молочних, від яєць і так далі. Тепер ми це все отримуємо, і ми це благословляємо, це в церкві над цим молиться, і це, немовби, стає нашою поживою. І ми, немовби, Богові дякуємо, що ми перейшли через цей піст. Тобто, на жаль, оця, скажімо, так би мовити, в лапках, духовна частина цього пояснення, вона десь втратилася. І тому залишається це зовнішнє, що потрібно тільки прийти, тільки посвятити кошик і до побачення. Це, в принципі, проблема. Ось. А якщо рухатись далі, ну, скажімо, від рівня їжі десь до рівня глибшого, тобто, що Пасха, це мало би бути, ну, не лише посвячення продуктів, це мало бути би також якось освячення наших стосунків, тобто ми десь мали з нашими знайомими, близькими перепроситися, кого ми образили, якщо ми мали якісь там на них, скажімо, образи, подзвонити до рідних, близьких, до тих, хто десь далеко, згадати про них. Тобто, мені здається, що Пасха, вона мала би проникати десь, ну, в наше щоденне життя, тобто ставати його частиною. Ми мали би показувати це світло своїми діями, мали би говорити з іншими, з тим, ким ми вже давно не говорили, були посварені. І таким чином аж тоді заглиблюватися далі, тобто заглиблюватися в це значення Пасхи, яке вона мала десь там в Старому Завіті, тому що мені здається, що це ще один глибокий пласт, скажімо, дуже гарної, глибокої духовності, яку ми часто забуваємо. Адже сам Пасха, я думаю, все за радіослухачі знають, це було визволення. Це було визволення народу, цілого народу. Перехід, так, перехід, це, немовби, така кульмінаційна точка, але, власне, вона зародилася як бажання Бога подарувати своєму народові свободу. І в їхньому випадку це була фізична свобода від фізичного, скажімо, рабства, яке їх кувало. Але всі розуміють, що рабство, воно ну, не є лише зовнішня заборона. Рабство – це такий трохи стан душі, знаєте. Із нього також потрібно вийти. І цей перехід, його потрібно, знову ж таки, робити на різних рівнях. Ось. І так само християнство пропонує так само перехід, вихід з цього рабства гріха, з цього, скажімо, того, що нам не дає жити від наших проблем, від тих важких десь наших буднів, перейти трошки в інший вимір і подивитися на це все, знаєте, в трохи іншому світлі. Мені здається, що потрібно наголошувати цю полісемантичність Пасхи, тобто говорити про цю її багатовимірність, що вона торкається ну, всіх вимірів нашого життя.
Ви знаєте, отже, я знаю, що от ну, Україна вважається християнською країною за різними опитуваннями, та, але мені здається, ну, без перебільшення, що більша частина українців, які вважають себе християнами, це такими кошиковими християнами, які раз в рік здійснюють таку літургію кошика, так? Ну, розумієте, я зараз, звичайно, можливо, ну... Можливо, різко, але дійсно, скільки наших близьких і знайомих, я думаю, що це не є якісь поодинокі випадки, для них дійсно найголовніше, що освятити ту їжу, яку приносять до храму. І ви сьогодні про це говорите, і це насправді це є ціла велика проблема глибинна. Я, до речі, почула в своєму храмі, побачила в Римо-католицькому храмі, я побачила також різні оголошення в греко-католицьких храмах, і розумію, що на цьому робиться такий акцент, наскільки я бачу, що навіть для того, щоб показати, наскільки неважливим є освячення цієї їжі, в храмах пропонується приносити протягом суботи їжу до храмів, та, щоб священник міг її освятити, і щоб людина вже звільнена від оцих клумків, там ковбас, пасох і так далі, від цих кошиків, могла прийти і відсвяткувати Воскресіння Христа. Та в храмі. Для мене, я, напевно, можливо, я щось пропустила ну, в своєму християнському житті до цього моменту, я про це раніше не чула, отче. Про те, що протягом дня можна освячувати там, цю їжу, і це взагалі навіть не обов'язково для цього бути, наприклад, на літургії. Можете якось прокоментувати це, отець?
Ну, дивіться, ну, насправді, колись було так, якщо вірити, я в даному випадку ми трохи переходимо ну, на рівень традиції, можливо, дійсно якихось звичаїв.
Але дуже важливий для слухачів, повірте, отче.
Та, я десь це розумію. Тому мій ще діду колись говорив, що вони збиралися і виходили до церкви десь, наприклад, там в суботу. Вони брали тоді не лише маленький кошечок, вони брали набагато більше, тому що вважалося, що ну, більшість продуктів, які були десь там приготовлені, їх потрібно освятити. Тому переносили, можна сказати, ну, величезні лантухи, знаєте, цього всього. Пасок, всі, які напеклися там, всіх цих м'ясних страв, яєць, все, що було, знаєте, що можна було освятити. І вони там, немовби, перебували на цій службі і суботу, власне. І неділю, і аж після всіх богослужінь священник це все освячував, і аж тоді це все неслося додому, знаєте, і споживалося. Ну так, як теперішня людина, знаєте, намагається все ж таки, сервіс, це тепер стало таке дуже, знаєте, важливим словом нашому цьому, вона намагається все мінімізувати, тобто тепер приносять завчасно. Освячує тільки от проблема, що розірвався цей зв'язок, знаєте, отже, що не найважливішим є освятити їжу, знаєте, найважливіше це було б освятитися людині, тобто все ж таки побути біля гробу в п'ятницю, ось, звичайно, що можна і освятити і до, і після, знаєте, це, ну, насправді не є найважливішим, але якщо людина не побула на воскресній утренні, тоді, коли співаються, власні, оці такі стихири, радісні, торжественні, які говорять про це воскресіння, говориться про ці прообрази Христа, знаєте. Ну, тоді десь важко зрозуміти, тому мені здається, воно просто тоді перетворюється на такий, ну, бенкет над посвяченою їжею. Тому що, якщо людина не вкусила, знаєте, в церкві Слово Боже, не прийняла Євхаристію, ну, тоді ми самі себе збіднили. Фактично, ми відмовилися від найважливішої трапези, знаєте, від літургії, від прийняття тіла і крові, і, в принципі, ну, це проблема, це в принципі проблема, тому що я теж, на жаль, зустрічав таких людей, які стоять під храмом, і вони чекають суто посвячення, і їх ну, туди всередину до храму не затягнеш жодною силою, знаєте, ну, тому що вони прийшли посвятити. Ось, і думаю, про це потрібно говорити, про це потрібно наголошувати, що ну, найважливіше це є присутність перед Богом. Але ця наша магічність, знаєте, вона десь тягнеться, все-таки людині ну, хочеться мати якийсь от щось, якийсь предмет, який би мав би їй благословляти. Чи це є їжа, чи це є амулетик, чи це є в машині причіплена якийсь, знаєте, там знак, чи підкова, чи що, разом з іконкою. Це десь в нас воно, на жаль, чи на щастя, воно все є, знаєте. І не завжди воно є повністю християнським, і не завжди воно є, ну, до кінця вирозуміло. Тобто не до кінця людина розуміє, тому що вона робить те, як інші, поступає. Але це десь, напевно, наше завдання так само, як християн, тих, хто живе Словом Божим, говорити іншим, пояснювати і наголошувати, власне, на цей центральний, найважливіший момент, ну, тобто, що в ці три дні ми можемо, ну, стояти перед таємницею, ми можемо побачити ту так звану містерію, знаєте, отже, Бога, який помер, тобто, Бога, який помер, який прийшов, лежить зараз в гробі, і немов би всю землю освячує собою, тому що він не зійшов, і ціле сотворіння, все те, по чому ми ходимо, рухаємося, дихаємо, воно все освятилось завдяки йому. І наш оцей маленький кошечок, це такий невеличкий символ, де ми освячуємо щось з власних, скажімо, пожитків, з власних продуктів. Ось, ну, але... Якби це перемінити, ментальність тяжко. Мойсей над цим працював 40 років, якщо не помиляюся, і все одно воно не все йшло так гладко, якби йому хотілося, якби пригадуєте. Тому
я також нагадаю для слухачів Радіо Марія, що сьогодні в нас страсний марафон в часі рецептів життя, і звичайно, ми згадуємо, думаємо про те, за цим романом Островським говоримо про те, як краще нам підготуватися до зустрічі з Воскреслим Христом, як нам пережити дійсно Великдень і пережити його так, щоб ця зустріч з Воскреслим нас змінила повністю, докорінно, ментально змінила. Звичайно, можна обрати шлях зміни себе 40 років на кшталт по Моїсею, а можна змінитися просто одним поглядом на Воскреслого Христа. Ну, я просто думаю, що краще обрати другий шлях. Він швидший. Результат можна побачити набагато швидше. Дорогі радіослухачі, це спілкування абсолютно відкрите для вас. Якщо ви маєте запитання щодо Великодня і щодо страстей Господніх, от саме цей день, який, ну, акумулює всі згадки про страсті Господні. Якщо ви маєте щодо цього запитання, будь ласка, я думаю, будемо просити отця Романа відповісти на них. Тож, телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-7318. Я сьогодні, отже, побачила, ну, мені надзвичайно сподобалася стаття, яка має назву «Три аспекти», які перевернуть ваші уявлення про Пасху. Це стаття, яка вийшла на Дивенсвіті, і також вона була, можна її знайти і на часописі Кредо. Максим Тимо, літургіст, викладач Українського католицького університету, він описав основні такі акценти і аспекти, які, ну, скажімо, знаєте, сфокусовують нас на чомусь іншому. Він говорить про те, що найбільші християнські свята, такі як Різдво і Великдень, ми їх часом сентименталізували, да? Тобто, от вони просто просякнуті цим сентименталізмом, який заважає розуміти саме глибинний зміст. І от, наприклад, він говорить, що про цю трагедію, акцентує на цю трагедію Господа, що саме цей день, ось Великої П'ятниці, наприклад, день страждань Господні, це час, коли Ісуса кілька разів продають, та цей пасхальний тридіум, коли його кілька разів продають, коли його кілька разів видають, продають його і архієреї, і священники через вірність своїм релігійним переконанням. Продає його потім Понтій Пилат, тому що намагається зберегти таку стабільність в суспільстві, простіше сказати, я умиваю руки і не йти на конфлікт, на бунт. Та продають воїни і продають насправді за азарт. За тим, що просто можна познущатися над беззахисною людиною, це такий садизм. Тому що насправді могли бути ці страждання, ну, ці бичування, ці тортури могли бути більш і менш, ну, стерпними, да? Тобто легшими і важчими. І оскільки солдати приймали його як бунтівника проти кесаря, вони застосовували найжорстокішу кару. Так само прийнято вважати, що Юда продає Ісуса за гроші, і насправді, от біблеїсти, насправді дослідники світописання писання, це, ну, в цьому прослідковується, навіть для людей, які просто читають Святе Писання, прослідковується, що Юда очікує чогось іншого від Ісуса Христа, що він хоче бачити ось цього царя іншим. Дехто говорить, що, можливо, хотів бачити таким видимим царем, бунтівником, на кшталт, можливо, Варави, який би зняв би заколот, скинув би римську владу і зробив би на кшталт такого Майдану, та, на той час. І насправді таким переворотом би змінив ту владу, став би на чолі свого народу. А, наприклад, ось Максим Тимо пише про те, що Юда насправді продав Христа за власне уявлення про Спасителя, бо він хотів бачити Ісуса іншим, ніж він був. Хотів, щоб той проявив свою божественну силу, щоб, можливо, побив римських солдатам сонмами ангелів і так далі. Та, що йому було незрозуміло, чому той, за ким Юда ходив 3 роки, чогось від нього очікував, та чому він іде на смерть. Притом таку, ну, він говорить про ту смерть ганебно, та. І так само продає його найближчий учень, той, кого ми сьогодні говоримо, що він є скелею, на кому базується наша церква, продає Петро за свій страх. І, до речі, ось в трагедії Петра, насправді, отже, мені здається, що є трагедія кожного християнина, бо більшість із нас, воцерковлених, віруючих, якби запитати, чи ти зречешся Христа так прямо в очі, напевно би більшість навіть пішло на тортури, але не зреклося би так. Але в певних ситуаціях якихось, да, це те саме, що підігрівати, зварити жабу в теплій воді. Знаєте цю історію? Ну, розумієте, якщо кинути жабу в окріп, вона вислизне, ну, може бути якісь там опіки, але вона вискочить з цієї гарячої води, з кип'яткової. Але якщо жабу кинути в холодну воду, підігрівати, в теплу воду далі і так далі, вона звариться живцем. Та? Це таке, мені здається, в цьому наш комфорт нашого християнства, що багато зрад Ісуса Христа ми робимо, коли нам досить комфортно, тепло, та коли в нас в очі не запитують, що ти зараз продаєш Ісуса Христа, ми навіть не включаємо тоді мозок. Та. І оці зради Ісуса Христа. Та. Другий важливий аспект – це те, що Господа багато разів видають. Юда Пилатову, той пересвященникам, вони римській владі, там народ солдатам, потім на хрест, і врешті Бог віддає, ну Ісус віддає Богові Отцеві Духа. Тобто, надзвичайно, мені ця стаття, про яку я зараз так кількома словами окреслюю, вона мені сподобалася тим, що вона нас наближає ось подумати, переосмислити і пережити та разом з Господом цю трагедію, насправді, відкинутості. І от той момент, який нас наближає до Великої Суботи, це богопокинутість Ісуса Христа на хресті, що є насправді, напевно, найстрашнішим моментом для кожного. Абсолютно, це коли ти не відчуваєш Бога біля себе. І цей крик Ісуса на хресті, який ми, до речі, цитування псалму, та Боже мій, чому мене покинув, це насправді, як описує ось Максим Тимо, що це вже є той ад. Тому що там, де ти відчуваєш покинутість Бога, то фактично вже є відчуття аду. Ну, я би дуже хотіла також попросити ваших коментарів на ці правдиві акценти оцих днів, так? І також в тому числі і це питання до вас, чи було відчуття того аду уже на хресті в моменті слів «Боже мій, Боже, чому мене покинув?»
Дивіться, отже, я трошки почну, можливо, з ширшої відповіді. Взагалі, скажімо, нам тексти про страсті Христа, про підготовку, вони представляють дуже цікаві такі ці фігури. Ось, і тому, якщо християнин би бажав роздумати, власне, над цими страстями, як Христос входить в Єрусалим, то ми маємо дуже гарні фігури, які стають для нас запитанням. Ви підняли тему Петра, це взагалі дуже окремий персонаж, цікавий, особливий, такий колоритний. Ось, так само і Юда, який свою, в принципі, зраду не починає в момент, коли вже він говорить з цими. Він вже, коли, пам'ятаєте, цей момент перед входом Христа в Єрусалим, коли жінка Марія, згідно Євангелія Івана, обмиває йому з цією оливою ноги, з пахощами обтирає волоссям, і тоді Юда робить такий закид, такий дуже цікавий закид. Він для мене, ну, якось цілий таким проходить, немовби такою запитанням, знаєте, через всю цю розповідь про страстя. Чому це було не продати ось цього і не віддати ці гроші бідним? І, ну, і десь в цьому є така характерна риса дзюдо. Це таке вміння, знаєте, сторгуватися і побачити користь, знаєте, таку практичну матеріальну користь, коли можна на чомусь заробити, знаєте, на чомусь навіть інтимному такому гарному жесті, тому що Марія зробила дуже гарний жест, дуже такий жіночний. Я би сказав, навіть інтимний, тобто, тому що витирати волоссям своєї голови, ноги чоловіка, ну, скажімо, це дуже така ніжність, яку вона проявила до Христа. Натомість Юда за цим жестом не бачить нічого, крім ось цих пахощів, які можна, він монетизує зразу в очах, він там прокручує, за скільки динарів можна було продати, і нібито роздати бідним. Знаєте, я якось вже говорив про це своїм студентам, що для мене це такий приклад, знаєте, такого поганого в лапках, вибачте, можливо, за образу, але комуніста, знаєте, коли можна все відібрати, поділити, але насправді він, ну, дбав про себе, він, як вже говорить пізніше Євангелія, він крав з цієї скарбниці, скажімо, з того, що вони мали, ось. І, ну, Юда, він є такий дуже цікавий персонаж, тобто кожен з нас може поставити десь себе на місце кожного з цих осіб, фігур, які є в розповіді про страсті Христа, про підготовку, і побачити, коли ми стаємо ким, коли ми часом десь трошки стоїмо на стороні Юди, знаєте, часом стоїмо на цих учнів, апостолів, тому що Юда робить ці закиди учителю, і якщо ви пам'ятаєте, то учні мовчать, вони нічого не кажуть. І це теж такий цікавий парадокс. Ніхто з них не заступається за вчителя і не каже, що, ну, при чому тут гроші, там ми, в принципі, не бідуємо чи ще щось. Тобто, ось, і, ну, виникає запитання, чому учні так поступали?
Ну,
чому
вже такі, ну, євангеліст також насправді, ну, якщо бути до кінця от правдивим, то євангеліст, описуючи, осудив Юду, та він написав, так, що і не зробив він це через те, що він турбувався про бідних, а через те, що він був злодієм. Тобто, це так. Та, тобто, це показує також ту атмосферу між, ну, в колективі, такому невеличкому, 12 осіб, та в якому вони слідували за Христом, ці апостоли.
Та-та-та, там взагалі дуже цікаво, тому що, ну, він називає його клептес, в принципі, звідси ми маємо нашу клептократію, знаєте, отже, чи клептоманію, ось це цей термін грецький. І цікаво, і поведінка, власне, апостолів, бо ніби, а євангелист, власне, постфактум, не мов би вже це усуджує, але самі учні, вони не мов би є такими мовчазними свідками, які згодні десь так, чи вдають, що вони згодні з Юдою, ось. І потім так само і цей в'їзд Христовий в Єрусалим, і ця різниця, знаєте, між тими, хто дійсно кричить «Осанна», бо бачить в ньому когось нового, і тими, хто потім через декілька днів будуть, як ми сьогодні чули на Євангеліях, чи так кричати «Розіпни його», ось, і якщо не розіпнеш, не будеш другом кесаря. Тобто все дуже швидко, ця людська увага, вона міняється в протилежне, знаєте, в ненависть. Цей натовп, він завжди є такий дуже, який рухається в залежності від того, хто йому що шепче чи говорить в ухо. Ось. Так само, в принципі, ті самі жінки, чи навіть Марія, яка лишається при Христі, яка не соромиться, яка, знаєте, постійно супроводжує. Ось. Ну і Петро так само для мене залишається дуже такою важливою фігурою, який має багато дуже мінусів, він є дуже імпульсивний, він постійно такий, який ніби пропонує, що він буде всьому перший, він готовий там вже перенести ці муки, але коли доходить це питання таке дуже банальне, просте, чи ти був з Ісусом, він починає соромитися, тих, хто там були, він починає переживати за свою безпеку.
Соромитися чи все-таки боятися, це різні відчуття, почуття?
Це різні, але мені, чесно кажучи, ну, я не маю якоїсь кінцевої відповіді. Я думаю, з однієї сторони, він не знає, що було би правильніше. З однієї сторони, йому соромно, тому що його вчитель ніби схоплений, який там 5000 народу нагодував, ходив по морю. Ми пригадуємо цю розповідь, коли Христос йшов по морю, і Петро виходив до нього на зустріч. Тобто він, в принципі, він був безпосереднім учасником просто божественних дій Христа, навіть саме преображення, тобто коли до Христа приходять Мойсей, Ілля, він це все крутив в голові, я думаю, що Петро над цим думав, і я думаю, що в нього просто такий своєрідний ступор, він не розуміє, що стається, чому Христос от дозволяє, щоб все тепер прийшло проти його волі, адже ж він і природою керував, і людьми, його пробували каменувати, він виходив з цього натовпу, він біснуватий, тобто тих, які взагалі були, скажімо, такою дуже страшною категорією людей, кастою, до якої намагалися не мати діла, з ними спокійно спілкувався, він їх цілював, а тут він дозволяє якимось групці вояків його осуджувати і мовчить, і немов би сам підштовхує, і Петро вже десь розуміє, що воно йде до дуже негативного завершення, власне, на цьому подвір'ї. І, можливо, страх, можливо, сором, можливо, взагалі нерозуміння і небажання, знаєте, зараз загинути, вони його підштовхнули до того, що він зраджує, що він відмовляється, немов би він каже, що він не знає цього чоловіка. Але те, що відрізнило, скажімо, Петра від Юди, що Петро зміг це виплакати, і він зміг скажімо, ну, це прийняти, винести з цього урок, так, угу. прийняти. Навіть, скажімо так, пробачити, мабуть, і самому собі. Тому що, ну, найважче це, коли людина не може собі пробачити. Тому що, ну, як говорить церква, що Бог нам прощає завжди, аби тільки ми забажали. Але от людина, вона собі може не пробачити. Юда, здається, що він собі не міг пробачити того, що він причинився до цієї трагедії. Хоча, ви знаєте, я зустрічав таку цікаву думку, вона є, ну, скажімо, зовсім не топовою, але що, наприклад, цей жест Юди, коли він вчинив самогубство, це в певних колах сприймалося як такий акт покаяння, тому що вважалося, що цим він, ну, немов би розплатився за свій цей, що це, ну, він не зміг це висловити словами, він не зміг це виплакати, але оце самогубство таке дуже неправильне і недобре.
Часом очечуємо також таке трактування, що Юда також міг посісти Царство Небесне, тому що Ісус свого милосердя і своєї любові, коли спускається до аду і виводить праведників, то достеменно невідомо, скількох і кого він вивів. Та? Тобто є надія навіть для Юди, фактично.
Ну, це така цікава тема взагалі. Тобто, власне, зійшеться зад, до чого ми, власне, рухаємося. Отже, це така дуже велика, ну, таємниця, тому що про нього говориться, і вони листи згадують про тих, що повиходили, повставали з гробів. Ось, і на іконах дуже гарно, особливо, отже, на тих іконах, де зображується Воскресіння Христове, де Христос стоїть, немов би, над адом, над такою чорною безодною, на якій там різні розламані такі замки стоять, ці печаті. Двері його перекошені такі, і він тримає за руку двох перших людей, так би мовити, Адама і Єву. Ось і тримає їх, власне, за пульс, так би, за це місце, де в людини от проходять вени, знаєте, де кров рухається. Він, немов би, своєю рукою торкається до їхніх оцих кровоносних судин і, немов би, дає їм це нове життя. Це такий той символ, коли от Христос, він цю історію, немов би, людство, він її переписує наново. Тобто він дає шанс людині, отже, все-таки повернутися до того раю, який був закритий, був запечатаний, там стояв цей ангел. А Христос це все вже усуває і всіх в цього аду, тому що, ну, якщо розуміти, ад в значенні Шеолу, в значенні, так як його розумів Старий Завіт, то це було місце для всіх справді, де були і праведні, і грішні, це було просто місце спокою, де всі ці душі, вони перебували. І це, до речі, це питання цього Шеолу, перебування мертвих, воно було для багатьох, навіть мудрісних авторів, воно було конкретною такою точкою сумніву, запитання, переживання, тому що вони не розуміли, чому праведний і грішник не мають бути, перебувати в одному місці. Це Йов, в принципі, піднімає в своїй книзі, і проповідник Когелет, і інші, скажімо, автори, вони десь не можуть до кінця зрозуміти той самий, скажімо, Екклезіаст, він ставить ці питання. Чому так? Що до бою вони мають сходити в одне місце? А Христос, він, немов би, входить в це місце, виводить цих всіх праведників і тих всіх, які, скажімо, хотіли з ним вийти. Ось, і далі вже в Новому Завіті ми маємо цю ідею про небо і про пекло, тобто про покарання і про, скажімо, благословення для тих, хто буде по сторону, скажімо, Христа.
Дорогі слухачі, я хочу нагадати, що в нас триває такий стресний марафон. Ми говоримо сьогодні з отцем Романом Островським, віце-ректором Київської трьохсвятительської духовної семінарії. І також спробуємо більш так глибше зануритися в розуміння цього сьогоднішнього дня, цього дня Великої П'ятниці, взагалі трагедії воскреслого, розіп'ятого Бога. І в цей день, насправді, в день Великої П'ятниці, Страсної П'ятниці, це день, присвячений споминові страждань і смерті Христа. Храми, вівтарі позбавлені всяких прикрас. Це також, ну, багато дуже християн, дійсно віруючих, в цей день навіть постять на хлібі й воді, або взагалі виключена будь-яка їжа. Там є така традиція теж, щоб пережити цей траур, цю велику трагедію, та разом з Господом. Також в день Великої П'ятниці знаємо, що не служиться свята меса, відправляється молебень поклоніння Христу. Він ще був знаний в Єрусалимі ще в 4 столітті, уявіть собі, скільки століть поспіль цей молебінь пройшов, і сьогодні ми можемо взяти участь в храмах в цьому молебені. І ось в цей день я би дуже хотіла, щоб в цю решту цього ефіру ми присвятили саме роздумам над тим, якою ціною далося воскресіння. І наше спасіння з вами також. От зараз у мене в студії переді мною є одне розп'яття, друге розп'яття. Одне розп'яття – це взагалі просто як листівочка. На ньому дуже красивий Ісус з такою красивою набедреною пов'язкою. Має тільки ось ці 5 ран, та рани на ногах, рани на руках і рани в боці. вони трошечки так кривавлять, волосся красиво, ніби як укладене з терновим вінком. Тобто дуже естетично створений цей образ. Але я би дуже хотіла сьогодні за цим романом поговорити, от щоб ми спробували уявити собі, от якою ціною далося наше з вами спасіння, і як помирав Ісус Христос, по судячи із таких зображень, які, напевно, містяться в кожному храмі, судячи з цих зображень, навіть не можна зрозуміти, чому ж саме він помер, тому що от ніяких ні страждань, ні болей по цих зображеннях не видно. І я би хотіла навести кілька фактів про хресну муку Спасителя, факти, які співставили, написали. Писали там для нас медики. Там. Далі буде, але давайте спершу спробуємо поспілкуватися з слухачами, запитаємо, що найбільше вас цікавить, коли ви проживаєте там це пасхальне тридення.
Це я вже?
Так, вітаю вас, слава Ісусу Христу.
На віки слави. Це я дзвоню з Львова, Гелена. Мені вже є під 80 років. І що я хочу спитати отця? Я стараюся бути вечором завжди на службі Божій, а на резурекцію мені не вдається попасти, бо 7 година далеко їхати, і нема маршрутки, нема трамваю. І мені так здається, завжди сама себе мучую, що я не віддала честь Богу, так як повинна віддати. Же Господь Бог, певне, на мене буде гніватися, бо я на резурекцію не попадаю, а йду вже на другі служби Божі, чи на 10-ту, чи на 12-ту. І я не знаю, як мені за собою поступати. Я стараюся бути, але мені вже 80 років, і я не встигаю, бо нема тих маршруток, ні трамваю.
Дякую. Давайте почуємо, пані Гелено.
Я таке себе завжди мучу.
Давайте запитаємо. Отця, будь ласка, отче, ваша відповідь.
Дивіться, я думаю, що перш за все, що Господь на вас точно не гнівається, тим більше, що це є не з вашої вини, тому можете за це не переживати. Я думаю, що він вас скоріше дуже любить і оцінює ваше бажання. А помолитися ви можете собі вдома відчитати молитви і думкою десь намагатися поєднатися з тими, хто зараз має можливість і перебуває в храмі. Тому за це, я думаю, не потрібно переживати із себе якось, щоб совість вас мучила, що Господь на вас гнівається. Я думаю, що він відколи за нас розп'явся, він на нас не гнівається, хоча й до того, думаю, не гнівався. Він дуже добре розуміє людину, особливо Христос, який взяв її тіло і пізнав все, скажімо, голод, ось все, окрім гріха. І тому, я думаю, він дуже добре розуміє. Він також мав моменти, коли він засинав, коли він був, скажімо, тілом замучений. Тому за це не потрібно переживати. Так що...
Дякую вам за цю відповідь. Ще запитання від слухача. Будь ласка, дорогі слухачі, ви в прямому ефірі. Прошу.
От я хочу запитати, а кому є вигідний Ісус? Його повчальні слова. Хто, щоб ним керував справедливий цар? Коли люди звикли жити за тілом, догоджаючи своєму тілу і сьогодні світом видимим.
Тут більше... можливо, ваш коментар, будь ласка, отче.
Дивіться, я думаю, що людство, воно насправді не є сьогодні гірше, ніж було вчора чи перечора. Якщо подивитися на історію людства і до Христа, і після, ми на загал є такі нечемні діти дуже доброго отця, тому що якщо б Господь нас всіх судив по справедливості, я думаю, ми б недовго існували. Ми б згоріли швидше, ніж Содом і Гомора, тому що в кожного десь є свої, знаєте, і добрі, але є також і негативні сторони, і погані вчинки, і так далі. Тобто, я думаю, що це Боже милосердя, яке нас тут тримає, воно дозволяє нам сказати, що справді є ще ці 10 праведників на землі, задля яких ця земля існує. І тому я би десь не дивився на все, що це все дуже так негативно. Я думаю, що відбуваються і позитивні зрушення, хоча, звичайно, це не означає, що ми повинні себе тішити, що ми є християнська дуже країна, чи ми є християнський континент. Нам ще потрібно працювати в тому намірі. Тому що рух в сторону святості, він не має якоїсь там кінцевої точки, коли людина приходить, бере великий прапор і каже, ось, я прийшов на вершину святості.
Може зупинитися. Да.
Та, і все, там можна зупинитись, правда, сісти, випити кави, знаєте. Кожна зупинка, це буде відкочування назад і падіння в прірву, знаєте. Тому, я думаю, нам всім треба працювати, а за тих, кому ми дуже переживаємо, що вони дуже несправедливі, за них потрібно просто молитися, тому що часом це дуже сильно.
Дякую вам за цю відповідь. Давайте ще почуємо слухача. Будь ласка, дорогі слухачу.
Слава Ісусу Христу! Я хочу сказати, як я переживаю.
це триденне. Я обов'язково ходжу всі три дні, і в неділю тоді йду так само це з утра. Ну, в общем, яке саме переживання? Для мене саме важливе бути на Євхаристії, на от п'ятницю. Я от вчора, чистий четвер, як я там дещо трошки не встигла допридирати, я сьогодні допридираю. Я та готуюся, щоб ну трошки щось зарані зробити. І для мене саме важливе пережити от страсті Христові. Це для мене дуже, я дуже тяжко це переживаю. Навіть коли дорога Крижова йде, я навіть інколи дуже плачу, я це все уявляю. І було, ну, було років 5, може, назад, може, трошки більше. Я була в костьолі, ну, в п'ятницю, ці страсті Христові. Я так це переживала, що я всю службу проплакала. Я це все дуже тяжко переживала. І, ну, я вважаю, що піти на службу – це важніше, ніж цей. І ще, якщо можна, ото ви казали, що жінка питала вам, ну, написали, як, що вона, щоб не вмерла. Я можу дати таку, якщо це пенсіонери, вони можуть це зарані зробити. Якщо це не пенсіонери, значить, якщо людина хоче цього, вона повинна цього хотіти, хай вона не доспить, хай вона прийде після служби, це щось зробить. Хай діти поможуть, чоловік, і тоді все буде добре.
Дякую вам. Я дуже дякую за ваші поради. Дорогі радіослухачі, нагадаю, що це п'ятничний такий страсний марафон. Він трошки довший, ніж звичайний наш ефір, але в цей час нам, я сподіваюся, що має допомогти і вам, і нам пережити оцю зустріч вже післязавтра, да, з Воскреслим Христом, а сьогодні чувати про його гробі, стояти біля його хреста і так далі. Отже, ось про переживання тих страстей Христових. От наша слухачка каже про молебінь і хресної дороги, і там в традиції є ще молитва гірких жалей і так далі. Тобто тих молитов, які нам пригадують страсті. І це, звичайно, нас розчулює, нас ну, торкає. Це важко уявити, наскільки сильно страждав Христос. Ну, зазвичай розп'яття в наших храмах, вони дуже такі, ну, такі делікатні, такі ніжні, такі зовсім не окровавлені, де не побачиш великих синців або там ран від побиття і так далі. Тобто це такий собі зовсім Ісус на хресті, ніби він просто як летить, ніби він зараз зійде. Це теж певне богослів'я, ніби він зараз зійде з хреста і полетить, полине, та? Але насправді ось на одному сайті в світлі вмістилося більше 50 пунктів, фактів про хресну муку Спасителя. Я розумію, що всі їх прочитати, це буде, напевно, зараз трохи задовго, але, можливо, ну, кілька, якщо ви дозволите, отже, я прочитаю. Медики описують, насправді, наскільки страшною і важкою це була саме смерть на хресті, якою вона була болісною. І коли медики описують достеменно, що відбувалося з тиском Христа, як функціонувала кров, як циркулювала по тілу, як відбувалася задуха, як виходили з рук суставів руки, та що після смерті Ісуса Христа на 23 сантиметри були довші руки, ніж до розіп'яття. Це про це видно навіть по плащаниці, бо неприродно довгі руки, да? Тобто, і то все, коли ти читаєш описи медиків, вони співпадають з тим описами, які ми знаходимо і навіть в Старому Завіті, в пророцтвах. Пророцтво про черв'яка, наприклад. Відомо, що в тих умовах, в яких був розіп'ятий Христос, людина мала вмерти від задухи, і для того, щоб якось насичувати легені повітрям, він мав весь час здійснювати такі вертикальні вгору-вниз рухи по хресті. Тобто мав спиратися на кінчики пальців, на ці пробиті пальці, входити в підніматися ніби, і вдихати на повні груди. Ну, я достеменно, і тому це якраз і справджується це читання так, що я не мов той черв'як, та, пам'ятаєте?
Та черв'як не чоловік, людям.
Так, так. І я тому, якщо ви дозволите, отче, я навіть кілька слів зачитаю для наших слухачів, як медики ці описують. Розіп'яття винайшли перси ще в 3 столітті до нашої ери, і римляни його потім досконалили вже в 1 столітті нашої ери. Це була найболючіша смерть, винайдена людиною, тому слово «мука» особливо влучно описує те, що переживали засуджені. Це покарання призначалося передусім для найбільших покидьків, для злісних злочинців, чоловіків. Ісуса роздягали догола. Це достовірний факт, його і те, що ми читаємо потім у 22-му псалмі, що одяг мою ділять між собою, хітон, жереб кидають. Ісус висів на хресті голий. Звичайно, в нашому розумінні сьогоднішньому оголеного тіла людини, тим паче, що оголеного тіла нашого Бога, Спасителя, неприпустимо, напевно, бачити геніталії, тому вже в традиції церкви ми бачимо з пов'язкою та Ісуса Христа. До речі, наскільки я знаю, отже, десь в Італії містився хрест з нагим Христом. Ага. І теж так просто його все-таки пов'язували якимись шматами. Та.
Ага.
Розіп'яття гарантувало Ісусові жахливу, повільну і болісну смерть. Агонія на хресті могла тривати навіть 9 днів. Ісус вмирав протягом 3 годин в болючих, страхітливих тортурах, і насправді така спеціальна дощечка біля ніг була прибита не для того, щоб полегшити страждання, а для того, щоб страждання було довшими, воно було довше розтягнутими, тому що вже після перших годин, як описують медики, ось що коліна були зігнуті під кутом близько 45 градусів, він був змучений тримати власну вагу м'язами стегон. Це положення анатомічно неправильне. Його не можна зберігати більше, ніж кілька хвилин без судом у м'язах, стегон і гомілок. Уся увага тіла тиснула на його пробиті цвяхами ноги. Оскільки м'язи ніг швидко втомлювалися, Спаситель мусів переносити вагу тіла на зап'ястя, руки і плечі. Через декілька хвилин після розіп'яття плечі Ісуса були вивихнуті. За декілька хвилин стався вивих ліктьових, суглобів і зап'ясть. Натомість наслідком цих вивіхів стало те, що руки Спасителя після смерті були більші, довші на 23 сантиметри. Після вивиху зап'ясть, ліктів, плечей вага його тіла через руки тиснула на м'язи грудної клітини. Це змусило її піднестися вгору вперед в найбільш неприродньому положенню. Грудна клітина Ісуса постійно перебувала в стані максимального вдиху. І для того, щоб видихнути, Ісусові треба було сповзати, от підніматися вверх, видихати і набирати знову повітря. І його легені перебувають в стані спокою з максимальним вдихом. Це все вже через кілька хвилин після розіп'яття. На відміну від усіх голівудських фільмів про розіп'яття, жертва на хресті була надзвичайно активна, рухлива. Аби дихати в такій поставі, людина була фізіологічно змушена постійно рухатися вгору і вниз. І це відстань, яку долало тіло, це десь 30 сантиметрів, це досить багато. Рухи гору вниз, вони були потрібні для дихання на хресті, вони спричиняли невимовний біль. Уявімо, що це зап'ястя, ноги, це все були пробиті. І при тому, що були вивихнуті суглоби ліктів і плечей. Процес дихання викликав болісні відчуття і змішані з жахом задухи, так? Агонія Спасителя тривала 6 годин. Ісусові дедалі гірше вдавалося переносити свою вагу на ноги, оскільки його стегна і інші м'язи слабшали. І збільшувалося також зміщення його зап'ястів, ліктів, плечей і так далі. Дуже довгим є цей опис. Я коли читала його сьогодні, це є величезне таке каяття, тому що це є перепрошення внутрішнє за все те, якою ціною далося це страшенне наше спасіння. Да? І ось псалом цей 22-й, а я немов черв'як, сміховище людей, презирство народу. Всі, хто на мене дивляться, глузують з мене, кривлять губи, кивають головою. Поклався на Господа, нехай його врятує, нехай його спасе, коли він його любить. І насправді є свідчення, що Ісус вмирав від задухи. І через те, що кров не була насичена киснем, а навпаки вуглекислий газ насичував, спричиняв цю гіпоксію, дуже багато медичних термінів, які ще були супроводжуючі, і що біля серця було зібрано великі такі, як скупчення крові. І також є таке свідчення, припущення, принаймні, отче медиків, що Ісус міг також вмерти від розриву серця. В будь-якому разі ми можемо собі тільки уявити, наскільки сильним було виснаження Ісуса Христа, побитого перед тим, майже до смерті, розіп'ятого, і як, наскільки важко дійсно була, важкою була ця мука Христова, Отче. Про ціну воскресіння я би дуже хотіла також почути ваші думки, бо нам часом здається, що він же Бог, ну, постраждав там трохи, ну, 3 години. Часом люди все життя страждають. Ну, може бути, здаватись така думка, правда?
Угу, угу. Ви знаєте, про це одразу, як тільки християни почали, власне, ширитись, то вже тоді виникали такі секти, які говорили, що от Христос на хресті, він нічого не терпів, він вдавав, так, знаєте? Тобто, тому що вони не могли оцей факт, що Бог може прийти і страждати, вони не могли зрозуміти. І вони тому казали, що це було так, не, бо він вдавав, так, нічого не боліло насправді, але він так от робив такий вигляд, ну, щоб от всіх зірозжалобити. Але насправді те, що відбувається на хресті, це грецькою мовою, ще у цій про це говорили, називається кенозис. Отже, це так би не мов би випорожнення. Уже коли Господь не мов би віддає себе повністю людям в руки і переходить у ці всі стани, які проходить людина, коли вона страждає. До речі, от власне фільм Мела Гібсона, він, ну, в певних місцях він трошки гіперболізує, знаєте, це все, тому що він зробив його, ну, дуже таким екшеном. Але він десь от показує, наскільки це було справді жахливе, криваве, знаєте, такий, ну, садистичний театр. Театр, можна сказати, тому що люди приходили на це дивитися. Це правда, люди приходили, дивилися, як ці страждали. З однієї сторони, це робилося, щоб застрахати, щоб вони не бунтувалися, особливо, якщо йшлося про повстанців. Але також і щоб, ну, скажімо, нагадати всім, хто є владою в тодішній Юдеї. Ось і ця ціна нашого воскресіння, як ви кажете, вона не можна назвати її ціною навіть. Це просто величезний дар і завдаток людям, тому що, ну, Господь, який мав все, як він казав Палатові, що якби я забажав царювати, я би там, бо чи не дав би мені Господь там 12 легіонів ангелів. Ось, але власне його завданням було не прийти і взяти це царство, знаєте, але щоб людина сама до нього прийшла, постукала і війшла в нього. І це є так кардинальна відмінність, скажімо, Христа від інших царів. І тут, до речі, дуже важливо побачити, ну, відмінність навіть між євангелистами. Якщо ми уважно читаємо новозавітні тексти 4 євангелистів, то для Матея, Марка і Луки, власне, це страждання, воно справді є таке переповнене цією мукою, болями. В Марка взагалі ще й зрада учнів, які всі розбігаються, які бояться, які навіть не можуть повірити, що він воскрес. Але от Іван, він робить такий невеличкий богословський аналіз, тому що написано, ну, як ми знаємо, було трішки пізніше, і він намагається вже переосмислити це. Ось він, відповідно, звертається вже до трошки іншої аудиторії, ніж попередні євангелисти. І якщо читати уважно Євангелія Івана, ми бачимо Христа не такого, якого ведуть на смерть, якого розпинають. Він йде як цар, який от сам все це відбуває. Він рухається як в Слово Боже, який прийшов, і він сповнює цю місію. І в Івана, власне, от найменше, скажімо, є цього такого натяку на цей жах страждання, на цей Христос, немов би, є цар. Він сам приходить, він немов би судить Пилата, а не Пилат його. Він сам добровільно виходить на хрест, як на трон, і на ньому сідає. Він сідає, і тільки для того, щоб це все збулося, те все, що говорилося до того, і щоб от людину привести до Отця. Тобто от цей дім, який людина втратила, вона з нього вийшла колись, а Христос, власне, робить це найбільше таїнство. Він повертає людину назад і робить це своєю волею, своїм бажанням, без будь-яких, скажімо, ну, таких, крім кількох моментів, де говориться про сумнів, про це все, але все ж таки навіть це коронування, наприклад, воно те терновим вінцем, воно більше нагадує коронацію царя. Христос, в принципі, тому десь оцей вплив на іконографію, про яку ми згадували на початку, ми згадували, то воно десь так і відбулося, тому що є цих два способи бачити оце тілесне, це страшне катування, муку, про яку ви згадували, перераховуючи всі ці медичні пункти. А з іншої сторони, можна побачити те, як Господь приходить і як він царює. І це його царство, воно має зовсім інші координати. Знову ж таки, те, як він говорив своїм двом учням, які бажали сидіти по правиці і по лівиці. Коли підійшли Яків і Іван, просили в Христа, то він їм казав, що це буде у вас, але трошки по-іншому, ніж ви собі уявляєте. І він в принципі, так і вчинив. Тобто всі його учні, немов би, царювали з ним, але зовсім по-іншому. Їх теж переслідували, вони теж проходили цю його дорогу. Ось вони теж пройшли через різноманітні страждання. Тому воскресіння, воно, скажімо, дуже особливий момент, тому що воно показує нам, що страждання, воно не завжди завершується ще більшим стражданням, зникненням, смертю, що завжди є надія. Отже, воскресіння, воно такий дуже особливий момент, воно людині дарує побачити, що насправді не все так просто, як нам здається, скажімо, в Христі, не завжди те, що здається простим, знищеним і банальним, воно насправді може мати дуже дорогу ціну. Тому що я не думаю, що ті, що йшли в натовп і кричали, чи той розбійник, який не зрозумів, що вони могли уявити, що вони зараз беруть участь в драмі божественній, в драмі відкуплення і в драмі спасіння людини. Ось це такий, скажімо, така особливість цієї Пасхи, цього Воскресіння, що це, ну, не є звичайне свято, і дуже не хочеться, власне, щоб воно перетворювалося, знаєте, на такий лише емоційний, який, знаєте, ну, момент, що ми отут плачемо, потім ми будемо плакати, але це для нас після чотиридесятниці, після Великого посту, це такий, немовби, дарунок і завдаток довіри від Христа, щоб ми рухалися далі і несли оцю його новину, щоб ми, немовби, життям це християнізували, щоб ми повторювали кроки учнів, які пішли, і почали розносити цю добру новину по всій Юдеї, Галилеї і так далі. Ми тепер теж маємо кожен свою Галилею, десь Юдею, знаєте, на роботі, на навчанні, і ми теж там можемо стати тими свідками, але справжніми свідками, які, ну, свідчать християнство, а не лише емоції.
Ви знаєте, отче, я так загалом думала часто на цю тему свідків. Свідок, він не лише стає учасником цих подій, він бачить все це, він співстраждає, можливо, але те, що він бачить, свідка завжди міняє. Тобто, якщо ти є очевидцем будь-чого, це все рівно це те, реакція на те, що ти бачиш, твої роздуми, твоє включення в те, що ти бачиш, воно міняє тебе зсередини. Звичайно, якщо ми стаємо свідками страждань Христових і Воскресіння Христового, це міняє нас. І от є така надія на те, що переживши ось це, ставши свідком, да, переживши цю поставу учня під Христом, цю поставу Йосипа Ариматейського, який потурбувався про тіло, поставу жінок, які йдуть попри заборони, попри страх, попри охоронців, йдуть мастити тіло, поставу тієї Марії Магдалини, яка зустрічає, чує голос, розуміє, хто перед нею, і каже «Раві». Тобто, я так розумію, що за цей час, от кожного року, літургійний час, який ми маємо, час страстей, час Великодня, це є можливість для нас нагадати і спробувати в цей час стати свідком. Та? Навіть через читання Святого Писання, через відвідування богослужінь, через проповідь, через роздуми над через різні молебені, різні набоженства, стати свідком. І, напевно, ми можемо побажати нашим слухачам спробувати дійсно стати свідком, який буде перемінений і потім буде свідчити сам про побачене. На завершення, отче, буду просити вас такого ще настановлення і благословіння нам на цей час. Час пережити цю Страсну П'ятницю, час пережити найсумніший день в році, цю Велику Суботу, і час входження вже в Христове Воскресіння. Будь ласка.
Що можна сказати? Отже, я, напевно, побажав би всім нам, перш за все, зупинитися. Тому що, ну, ми є люди руху, знаєте, ми постійно десь біжимо, рухаємося, щось читаємо, гортаємо стрічку новин чи Фейсбук і так далі, і так далі. І за всім цим ми дуже часто втрачаємо основні такі, знаєте, сенси, смисли. Ми проживаємо день і, ну, таке враження, що його ніби не було. Сьогодні би потрібно нам всім було зупинитися. І хто має можливості підійти до плащаниці, чи зайти в храм, в каплицю, і просто побачити те, що для нас зробилося багато років тому, але воно залишається все рівно актуальним, тому що не кожен день ми можемо почути від іншої людини, що я готовий за тебе вмерти, вмерти по-справжньому. У нас є приклади тих, які так поступають, які так чинять, але, скажімо, людина, яка нас зовсім не знає, яка для нас в певному сенсі є чужа, інша, і він це все зробив лише задля того, щоб ми сьогодні могли жити і могли відчувати, знаєте, його любов. Тому, перш за все, це потрібно зупинитися. Зупинитися, а тоді поставити собі запитання, а де я в цій всій історії, в цій трагедії, скажімо, яка відбувається перед моїми очима, де я є, хто я є. Тобто, чи це ж таки цей Юда, який втратив надію і вже не бачить цього Божого милосердя, чи Петро, який зрікається і плаче, чи жінки, чи можливо, один з цих, чи Йосиф Ариматейський. Ось, чи можливо, навіть воїн, який до кінця мусив аж проколоти бік, знаєте, спецами, щоб аж тоді йому відкрилося, хто є перед ним. Ось, і тоді, відповідно до цього, зробити висновки, тому що, ну, християнство, християнин, який не аналізує себе, свого життя, і не робить, скажімо, висновки в на подальше, не втілюється християнство в конкретне життя, в щоденні кроки, в маленькі, дрібні кроки, на кожному місці, ну, це трохи не християнство, це скоріше така етнографія, знаєте, в перемішку з добрими традиціями. Тому потрібно з цього виносити, щось робити і таким чином поступати. Тому що це свідчення, воно тепер, на жаль, чи на щастя, світ не потребує гучних проповідей. Світ потребує малих кроків, добрих діл, знаєте, і відповідальності за них. Так само, як все те, що робив Христос, так само бути відповідальний за тих, кого він зустрічав, він їх перемінював. Чи словом, чи ділом, чи молитвою, чи чудом, знаєте. І ті малі чуда, вони можуть відбуватися через нас. Тому я бажаю всім нам, і слухачам Радіо Марія, і всім тим, хто вже зараз молиться по храмах, хто бажав би, щоб Господь їх благословляв, і щоб в світлі воскресіння ми десь перемінилися, хоча б на одну соту, на одну тисячну, і десь відчули це світло Христове воскресіння в собі, знаєте, і несли його в свої сім'ї, родини, на місце праці, де ми перебуваємо, в метро, в автобус, там, де ми будемо перебувати.
Я дуже дякую і нагадаю, що сьогодні в цьому ефірі, який був присвячений Страсній П'ятниці, з нами був отець Роман Островський, віце-ректор Київської трьохсвятительської духовної семінарії, отець є перфектом з навчальної частини, рецензіатом біблійного богослов'я. Дякую, отче, що знайшли в цей такий дуже насичений час. Час для нас, для слухачів Радіо Марія. Дякую вам.
Вам теж дуже дякую. Всього найкращого.